weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan Mareykanka sanadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordhaysa ee weerarada dhinaca internetka, waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxaa dhici karta in dagaalkii qabooba ee waqti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka, sida uu qabo Ismaaciil Cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan Mareykanka.
dagaalkii qaboobay adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biishubahayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah saag ugu war ah. Marka wadamo badan oo maaragtay hore u maray oo dhinaca teknolojiyada ku horumaray, saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaragtay dagaalkan teknolojiyada.
Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh.
Wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa, inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin, laakiin tuun farbadan oo noocaas uu jiraa. Waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Maraykanku retaliation sameeyo, Ruushku ku sameeyo. Sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xaruntii weynada caafimaad ee NHS-ka la oran jiray ee Ingiriiska galay, meelo farbadan oo Ingiriiska galay, ilaa iyo 200,000 oo qofna ama shirkadood iskugu jireen daawac soo gaarsiiyey. Maraha dowladuhu waxaan dagaalamayaa, waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaysa oo waxa ku shaqeysa. Marka baalka uu ballaadhay, la kala garan maayo inay dowlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin. Laakiin haddii la isku jawaabo nuclearka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa waxa weeye waa internetka laga maamulaa, waxaan waa waxay noqdeen technological bay wax walbaaba noqdeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Admas ee Hargeysa isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkado waaweyn oo ammaankooda aada loo ilaaliyey.
Softwaredan anigu ka isticmaalno dhammaantood waxa sameeyey waa wax binaadan sameeyey, waxaa binaadanku sameeyana kulli lagama waayayo in iyo gooldalolooyin iyo qalab dadkii sameeyey ay galeen. Sababta awgood ayaan marnaba looga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan softwareradaasi. Waxay tahay uun goormaa la heli doonaa, yaa hor heli doonaa, lakin beligii sameeyeyba cilladii heli doonaa ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa, mise waxaa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya. Inta badan kandiniyada xala oo ka hor hela waana sababtay tusaale ahaan kabka ay noogu soo diraan ama waxa afaqalaad lagu yidhaahdo abdiiska la yidhaahdo ay noogu soo diraan, intaan ka faa'iideysanina gooldarolooyinkii hore un buu yeelandana. Tusaale ahaan kanin soo dambeeyey waxau aada u bartilmaameedsaday kambiniga la yidhaahdo Microsoft operating systemkiisa Windowska la yidhahdo ee caanka ee dadku aada ku isticmaalaan. Laba usbuuc ka hore kale soo direen kab way ogaayeen in dhibtan ay jirto, waa soo direen dad fara badan laakiin kama ay faa'iideysanin. Intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay, inkastoo kambiniyadan tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah ee antivirus sida loo yaqaano, qaar badan oo kamid a ubahalka si fudud uu kabaha uga dulmaray oo taasina ay jirto.
Dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka, qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed, qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh, kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan. Taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mid a nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah, sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Canada.
Waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhegeysanaya Voice of America inay is yidhaahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn kara. Dabcan uu samayn karaa. Maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhaahdo diyaaraddii ma kici karto, bangi lacagaad kala soo bixilee la yidhahdo bangiga lacag kama soo bixi, cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhexdo kale waddanka Ingiriiska, dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa. Wax walbana isbedel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto. Hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maamood ee ugu dambeysay waxay ahayd softwareka xisaabaadka ama accountingka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyey. Inta badan softwareada ayaa lagu hoos qariyaa. Marka lagu soo hoos qariyey qofkii furay way faaftay, waxay ku faaftay sila viruska cudurada kale u faaftaa. Hadday u faafto waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddanka sii gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori lasu qaato ama tank lagu dagaalsado. Waxaa lagu dagaalsadaya adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aada u weyn dhaqaale iyo ganacsi ku samayn kartaa waddan aad isleedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombiyuutarkaaga ayaa laga yaaba inaad subaxdii kusoo waabariisato isaga oo qafilan oo ay ku hor taallo fariin odhanaysa ama lacag intaas la eg bixi ama xogtaada ayaa la tirtirayaa. waxaana cidda kombiyuutarkaaga soo weerartay ay nidaamka lacag bixinta ku odhanayaan ku bixi lacag la yidhaahdo bitcoin, taas oo aan cidna tixraaci karin.
waa digital currency ayaa la yidhaahdaa, waa lacag digital ah. marka wax la taaban karo lacagtaa naqaanahi oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray oo bankiyada lagu soo jiri jiray maahan, waa lacag encrypted. encrypted erigan waxaa la yidhaahdaa waa qarsoon, waa sir. marka waxay ushaqeysaa qaab ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB-ga ama qof walba aan ogaan karin waxaa laysugu waa lagu ganacsadaa si caadi waa lagu ganacsadaa, si dadban waa lagu ganacsadaa. tusaale ahaan kombiyuutarkaaga yaalla xafiiskaaga ama gurigaaga haddii aan kaa xirto waan ku yidhaahdo lacag waxaad iisoo dhigtaa xawaalad hebel aan ku yidhaahdo, isla marka waa laysu heli karaa magacii ayaa yaala, telefoonka ayaa yaala, baasaboorka ayaa kaa yaala. laakiin waxaan ku leeyahay koodka ayaad qaadanaysaa, waxaad iisoo dirisaa bitcoin. marka account ayaa ka samaysanaysaa internetka oo qof walba ay u furan tahay, bitcoinka oo intaasoo $1,000 lagu bedelo ayaad waxaad iisoo dirisaa. markaad iisoo dirtid waxaad leedahay furahaas ayaa lagu fura, marka furahana cid furan karta ma jirto. haddii laysku dayo in 100 dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xaray la yidhahda furaha jeliya, waxay ku qaadanaysaa 1,000 sano. marka furaha siga ayaa yaqaana adiga ayaa ku furan kara, lacagtana lama raacraaci karo.
laakiin xagaa ka sarifana lacagta waa lagu siiyo waxa lagu yidhi tusaale lacagta waa lagu soo diro waxa lagu yidhi 100 bitcoin ama 10 ama 5 bitcoin ayaa lagu soo diray, xagee waa ka sarifana
lacagta? waxaad ku sarifanaysaa markii ay kusoo gaarto cid ogmale, adiguna waad bedelan kartaa, waxaad ku bedelan kartaa meeshaad usay ka bedelan kartaa. shaylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoinka lagu sameeyo, marka cid ogaan karta male lacagtana meesha ay ka tiri.
kasoo ku weerarada dhinaca internetka waxa iyana jirtaa in wararka oo si been abuur ah loo faafiyey lagu khalkhalgeliyey xidhiidhka dowlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday bariga dhexe, waxaa boga hore ee wakaaladda wararka ee qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyey saaxiibadooda sacuudiga iyo imaaraadka. taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo shiganayay boqortooyada dalka qatar taageero loogu muujinayay dalka iran, hase ahaatee wax yar kadib waxaa dowladda qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah. waxayna u yeeleen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyey Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
waa jirtaa Ismaaciil, xiisadan bariga dhexe hadda ka aamusan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka qatar, waxaa bilaabay waxay ahayd cyberkaasi ahayd waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyay Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasna lagu eedeynayo inay maaragtay ay la kulahaayeen qadariyiinta. waxaa kaloo dhacday bishii June 5th iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Aljazeera oo iyadana ay dowladda qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la kulahaayeen.
inkasta oo qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerarro kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jaziira ee saldhigiisa yahay dalka qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka kusii shubtay xidhiidhkii xumaa ee qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah. dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay ka dalbadeen in uu xiriirka u jaro dalka Qatar taas beddelkeedana Sacuudigu siinayo Soomaaliya ilaa 80 milyan oo dollar warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn hase ahaatee warkaas waxaa beenisay dawladda Soomaaliya wasiirka warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Yariiso ayaa weydiiyay isla arintaasi ma jirtay in dawladda Sacuudiga kala 80 milyan Soomaali u ballan qaado tirada qadar xilka u jira
ama ma jirto warkaas waxa xataa dawladda waa waxay ahayd wararkaas oo suuqa la geliyay oo la saxiyay
dhinaca dalkan Maraykanka oo kale haddii aynu u soo laabanno nin dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyay Hillary Clinton wiilkaas dhalinyarada ah oo ka yimi gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas
waxaa jiray news maaragtay soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay baar ama makhaayad dumarka looga ganacsado ku yaala Washington DC nin kamid a maaragtay dadka degan dal Maraykanka ayaa yimi Washington DC oo maaragtay meeshii xabado iyo waxba ku furay baarkii marka la weydiiyey muxuusha uu soo bixiyey newscaas oo ahaa mid aan waxba ka jirin marka qatarteeda leedahay
warkaas ayaa ahaa mid gebi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016 bariga dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xiriirka dawladaha saameynta ku yeeshay tusaale ahaan Pakistan iyo Israa'il ayaa hanjabaad hawada isu mariyay kadib markii mas-uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha isgaarsiinta bulshada waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirashiid Jeeni oo aqoon u leh farsamada casriga ah isla markaana bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo arrintaas ka hadlaya
waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid a baraha internetka ee waddanka Israa'il Ismaaciil Wata waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'il u hanjabay Pakistan in uu u isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo in ay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya waxaa xusid mudan in dowladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'il ilowsan tahay in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka arrintaasi waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah arrintaasi Ismaaciil waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hakerska loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka
tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah dalkan Maraykanka oo kale waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erayga fake news ama war been abuur ah
berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah warbaahinta internetka ee doonaysa inuu war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo been ah si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya ee iyaga raacayaa jabatan
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Guuleed Dafaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA
hadda waxaa soo batay in wararka been abuurka ama fake ay isticmaalaan kooxo ama dowlado leh ujeeddo siyaasadeed iyagoo bartilmaameedsanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dagiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ah ee la tustay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku kala sahmeen
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya
maadaama wadamo fara badan dadka ay aad u kala qaybsameen siyaasada ay u kala qaybsan yihiin dadku waxay aad u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaar ah sidii berigii horeba dhici jirtay tusaale ahaan qofku jirirad caama kale uu isaga xidhnaado ama channel wararka kadiyo kale uu aad isaga xidhnaado marka haddii loo sheego xataa qofku la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay een channelkii aad daawan jirtay oo been abuur ah weli wuu daawanayaa, because channelkaas waa channelka u sheega waxa ay dhegihiisa doonayaan in ay maqlaan. Waana sababta qofku markaa u dhegeysanayo u sheega ugu noqnoqonayo waxay wixii kusoo ururayaa inay tahay yacni waan garanaya inay been tahay, laakiin waa been taydi. Markaa been taydi waan dhegeysanayaa, because wuxuu u sheegayaa channelkaasi waxa uu yahay oo waxay doonayaan dhegihiisa inay maqlaan, daacadna wuu ahaanaya ilaa intau kare.
Ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dad ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dad ka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhiigtay ereyga alternative fact.
Waxaa ka mid ah alternative fact ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda filaysaatay ay xaqiiqdu si kalena way noqon kartaa, si kale u ekaan kartaa, xaqiiq kale jiri karta. Arrintan waxaa hindisay gabadh madaxweynaha Maraykanka Trump u ah la taliyay oo iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arrin ay warbaahinta iyo dadka dadkiisu arkayeen inayna sida uu sheegay si ka duwan inay ahayn, ayadoo runtu saa aan moodeenna maahe, si kalena runtu waa noqon kartaa. Marka waxa meesha ka socda bini'aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, taasi warbaahinta xorta ee tafakirka leh, baaritaanka leh, xaqiiqaadiska leh, ee lacagta badan haysa isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada lasoo hordhigay waxay ahaanayd maka in cawaaqib ka dhar. لكن هذا الحاشا انا ياتي ان الحقيقه لو صهر جواب بان ان الحقيقه لو صهر اوكي لكن حقيقه حقيقه تون اي شيء كذا فهو ما في ستا الحساب تنكي يسامين في روتو رهيب وخاص بعض
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariiso ayaa weydiiyey in wararka aan la sugi karin ama aan lahayn ilo lagu kalsoonaan kara ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalidu horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtii aad u jecel warbaahinta. Runtii Soomaalidna runtii waa dad dabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana dadkaa muxuu ahaa caalamka uu tiknolojiyada marku fakadaaasia noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterkii in Soomaalidu aad ugu badan tahay barahaas bulshada, taasna ay keentay meeshii qofka fasira iyo warka intiisu tabin isku hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqadooda la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaan baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneyn ay warar u fidiyaan. arrimahaas horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah bacdama waddankana uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka ka dhacana ay noqotaba Soomaalidu in aad maaragtay ugu horeeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yaroo koobana runtii aanan ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland.
Iyadoo waxaa soo dhamaa dunyada ka dhacayeen isbedelka caynkaas ka jira Somaliland doorashada soo socota, waxaana intii haddee ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsadaan warar aan run ahayn oo fake ah, oo ay wararka warbaahinta rasmiga ah jirta u adeegsadaan ama u baraha bulshada u adeegsadaan si su'aalaya taageerayaal u kala raadsada. Waxaa kale xaqiiqda la isloogay Soomaaliya warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aanu dhinac dhexdhexaad qaadku ahan. In isticmaalka baraha bulshada si xoogaysay dadna xisbiyadu ay aad u adeegsanaya baraha bulshada. Haddaba waxa muhiima doorkan inay si shigaal loo wahayo baahinta iyo wararka u tibisa iyo in laga fiicnaado in waran runa hayn fake news la marsado warbaahinta tarafiga iyo tababaraha bulshada aba waayo wararka ay ka soo kaleen hadii xogaysan oo bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay dhibaato ama saameyn xasilooni darrobi keeni karta wataashikii kuma jiro marka waa in lala yimaadaa nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka dadka lagu wacyigelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yidhaah media literacy in dadku fahmaan inay wararka ay maqlaan arkaan ama daawadaan warbaahinta ka yimaada iska hubiya
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna gaarka ah ee aan ku eegaynay saamaynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.